Velkommen til ugens gæst, Pelle Dragsted.
Tak skal du have.
Kan du høre, hvad det her det er?
Det er Beastie Boys, No Sleep to Brooklyn.
Det er lige præcis det,
det er. Fantastisk nummer.
Et nummer, du faktisk godt kan lide at høre, har jeg på fornemmelsen.
Det kan jeg. Altså, specielt nogle gange, hvis jeg skal cykle, og jeg skal cykle hurtigt til den anden ende af byen, så kan jeg godt lide at høre sådan, ja, Beastie Boys og den slags, som bare... Det giver lidt energi.
I mange år, der var USA jo et fyord, hvis man altså var rigtig venstreorienteret. Men sådan har du aldrig rigtig haft det.
Nej, og måske er det også lidt en myte, ikke? For hvis man ser sådan på venstrefløjens historie, så er der jo kommet utrolig meget inspiration fra USA. Altså ungdomsoprøret, beatmusik, hiphop i min generation. Så jeg tror, venstrefløjen har været kritisk over for USA's regeringspolitik, Vietnamkrigen, Irakkrigen og mange af de her USA's rolle i verden. Men har jo samtidig altid egentlig haft en ret tæt tilknytning til også inspiration for sådan det progressive USA, og sådan har jeg i hvert fald også altid haft det.
Så du har aldrig været igennem den der periode, hvor man ikke drak Coca-Cola eller gik med cowboybukser, fordi de kom derover fra?
Nej, altså lige Coca-Cola har jeg nok holdt mig fra nogle gange, og gør det faktisk også lidt for tid med de omstændigheder, der er. Men det har mere noget at gøre med det selskabs track record, når det gælder arbejdstagerrettigheder og den slags ting. Så nej, altså jeg tror altid, jeg har haft det dobbelte. Altså en enorm fascination af mange ting fra USA. Altså også bare kulturprodukter, som vi jo alle sammen bruger. Men også nogle af, synes jeg, de mest... Altså dygtigste sådan, tænkere på venstrefløjen kommer jo også derover fra det kæmpe store land.
Og det gør du så også lige nu.
Det gør jeg nemlig.
For Pelle Dragsted er netop vendt hjem efter en større bogturné i USA med bogen Nordic Socialism. 8 stater på 3 uger og masser af samtaler med aktivister, frivillige og folk, der fik nok af demokraterne og sat kryds ved Donald Trump for at få forandring. Blev du klogere, Pelle Dragsted?
Ja, det gjorde jeg, og mere håbefuld.
Det, du blev klogere på, hvilke indtryk du ellers har taget med dig fra det splittede land, ja, det bliver vi så klogere på den næste times tid. Og så skal vi selvfølgelig også en smut i teenageværelset og høre, om der mon hang Karl Marx fanplakater på væggene. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
We are delighted to have with us a member of the Danish Parliament, Pelle Dragsted. That's actually not how you would say his last name in Danish, but I'm not going to begin to try to pronounce it in Danish, and he's given me license to say it in the American version. But anyway, Pelle's here to talk about his book, Nordic Socialism, The Path Toward a Democratic Economy.
Ja, sådan lød det, da du, Pelle Dragsted, blev præsenteret i den amerikanske boghandel Politics and Prose, som ligger i Washington D.C., i forbindelse med lanceringen af den amerikanske udgave af din bog Nordisk Socialisme. Altså umiddelbart, så tænker man måske ikke, at en bog, der indeholder ordet socialisme, ligefrem kan blive en bestseller i kapitalismens højborg. Hvordan er det egentlig kommet i stand med en amerikansk udgave af den bog?
Jamen, jeg tror, at... Hvis vi var gået 10 år tilbage, havde det været helt umuligt at forestille sig, at bogen udkommer fra et universitetsforlag, fra Wisconsin University Press. Og det at udgive en bog, og særligt måske endda fra et universitetsforlag, men i det hele taget om socialisme fra sådan et mainstream forlag, det havde været utænkeligt for 10 eller 15 år siden. Men der er sket en stor forandring, specielt efter Bernie Sanders første og anden præsidentkampagne, hvor han jo går ud og erklærer sig som en demokratisk socialist. Og det har givet en enorm sådan interesse og sult, tror jeg, blandt mange amerikanere på at vide mere, hvad er det der socialisme egentlig for noget? Og det er jo noget af det, min bog forsøger at give nogle svar på, i hvert fald hvad socialistiske tanker har betydet i vores samfund i Norden.
Hvordan blev den så modtaget? Du rejste jo rundt der i flere uger.
Jamen det var ret fantastisk, altså... Det var selvfølgelig blandet. Nogle boghandlere var mindre, med ikke plads til så mange mennesker, men for eksempel i Seattle havde vi over 200, der mødte frem, og det var ikke the usual suspects fra den amerikanske venstrefløj. Det var en bred sammensætning. Nok mest af folk, der læner sig mod demokraterne, men et enormt engageret publikum. Jeg fik sågar stående klapsalver, så det var Men var jeg næsten rød med. Så, men og altså en enorm interesse på at høre om det her, og det man oplever er jo selvfølgelig, at når de hører om vores nordiske velfærdsstat, altså gratis sundhedspleje, et års betalt barsel, ret til 5-6 ugers ferie, jamen det er jo altså noget, der lyder som paradis for mange amerikanere.
I hvert fald for de ører, du optrådte for. Nu var det jo ikke sådan i det store Trump-land og inde i Texas.
Nej, jeg tror, at for rigtig mange, det viser alle meningsmålinger faktisk, så er der meget stor opbakning til for eksempel Medicare for All, altså et sundhedsvæsen, som alle er dækket af. Blandt amerikanerne faktisk på tværs af partier. Så det er noget andet, der gør, at vælgerne så ikke stemmer efter det.
Hvor mange eksemplarer fik du solgt?
Jamen det ved jeg ikke, fordi forlaget havde desværre lavet et for lille oplag i første omgang, og det var udsolgt før bogen overhovedet nåede at udkomme. Og vi ligger, tror vi nåede op at ligge nummer 5 på Amazons liste i den kategori, der hedder noget med politics and science, eller politics and social sciences, eller sådan noget. Så det var ret flot, men jeg ved simpelthen ikke, hvor mange der er solgt, for det nu den i genoptryk, og derfor så er der ikke nogen måde at vide det på. Men det er gået rigtig godt, og bogen blev enormt positivt modtaget, og har også modtaget nogle rigtig fine anmeldelser, så det er jeg selvfølgelig utrolig glad for.
Var du egentlig nervøs for, om de overhovedet ville lukke dig ind i USA?
Ja, det var jeg faktisk, fordi der har jo kørt de her historier også om nogle danskere, der var blevet afvist, men jeg var meget grundig om at få det rigtige visum, og havde ligesom ja, altså også fået hjælp fra Folketingets administration til, hvordan jeg skulle gøre tingene. Så det lykkedes. Der var ingen problemer ved grænsen, men jeg var faktisk bekymret på grund af de ting, man har hørt.
Her i Danmark, der har Trumps møde med først Putin i Alaska, og så sidenhen mødet i Det Hvide Hus med Zelensky og en række europæiske ledere. Det har jo virkelig fyldt i nyhedsdagsordenen. Hvor meget fyldte det de 3 uger, du var i USA?
Det fyldte rigtig meget. Altså, det er lidt ligesom herhjemme, bare vildere i USA, at alt handler om, hvad Trump gør og siger og tænker. Altså, vi oplever det også herhjemme. Han kan jo ikke slå en skid, undskyld mig, uden at der kommer en overskrift i en avis om det. Så der er sådan en fixering, og det er jo også det, som angiveligt ligesom er Trump og hans fløjs strategi. Det der med at bare blive ved med at skyde alle retninger, sådan, så folk løber rundt som hovedløse kyllinger, og det er ham, der sætter dagsordenen.
Du havde så besluttet dig for, at du også godt kunne tænke dig at tale med andre mennesker og om andet end Trump. Du har talt med demokrater, du har talt med folk, som har stemt på Trump, du har mødtes med aktivister, unge fagforeningsfolk, frivillige og politikere. Heriblandt Katie Wilson, som jo til sin egen store overraskelse har kurs mod borgmesterkontoret i Seattle. Hvorfor er det så overraskende?
Det er fordi, at Katie Wilson, ligesom en række andre unge kandidater, der stiller op på det demokratiske partis lister, er en erklæret socialist og stiller op på et program, man må sige er pænt venstreorienteret. Og jeg egentlig ligger meget i forlængelse af det, jeg også skriver om i min bog med gratis børnehaver, billigere kollektiv transport. Altså meget af det, der handler også om at gøre almindelige menneskers liv billigere og lettere. Og så finansieret altså ved at øge skatterne på den milliardærklasse, som jo i USA har koncentreret en ekstrem voldsom mængde af samfundets velstand hos sig selv. Så vi ser sådan en tsunami faktisk af unge demokrater, der stiller op, erklærede socialister, og ser nu ud til at kunne sætte sig på borgmesterposten i en række af USA's store byer her i november. Det er New York. Det er nok det, folk har hørt mest om med Sharon Mamdani. Det er Omar Fateh i Chicago, og så er det Katie Wilson, og der er sikkert også en række andre mindre byer. Og det er ret bemærkelsesværdigt, fordi de store amerikanske byer har ikke været regeret af socialister siden 20'erne, med meget, meget få undtagelser. Så det er et kæmpe digebrud, at du kan blive valgt til de poster, samtidig med, at du kalder dig selv en demokratisk socialist.
Du besøger jo også kampagnekontoret netop i New York for Mamdani der. Prøv lige at tage os med, hvad er det for en bevægelse, der er sket der? Fordi han bliver jo i starten, der siger man, han er både socialist og muslim. Det kommer ikke til at gå, det her.
Jamen, det er en helt vild historie i virkeligheden, ikke? Vi mødtes med nogle af de unge, og det er primært unge, som ligesom var vigtige aktivister bag hans valgkampagne. Så han stiller op, og der er ikke rigtig nogen, ikke engang ham selv, tror jeg, der tror, at han har en chance. Han står til 2% af stemmerne i det her primærvalg om, hvem der skal stille op for demokraterne. Og så begynder de at gå dør til dør, som man gør meget i USA, altså, hvor man simpelthen samle aktivister til at gå og banke på døre i deres eget nabolag og fortælle om kampagnen og spørge, hvad folk er optaget af og hvad der bekymrer dem. Og der er en enorm respons, og gruppen af aktivister, den vokser bare som en snibbold, så de ender med at have 40.000 frivillige på gaden. De banker på 1,5 millioner døre og laver 2,2 millioner opringninger. Det gør man også meget i USA til vælgere. Og da ligesom det demokratiske establishment og deres kandidat, som hedder Andrew Cuomo, opdager, hvad der er ved at ske, så samler de rigtig mange millioner dollars og begynder at føre sådan en målrettet negativ kampagne, netop med at advare om, at han er en farlig ekstremist og kommunist og hvad de ellers finder på. Der bliver sendt husstandsomdelt flyers, der advarer mod hans ekstremisme, og altså hele apparatet bliver sat ind. Toppen af det demokratiske parti stempler i, og intet af det virker. Og Mamdani ender med at gå ud med en solid margen og vinde der primærvalg, og står, har nu kurs mod at blive borgmester i New York.
Hvad ser du det som udtryk for? Altså, at det demokratiske parti ligesom siger, glem det, makker, du skal ikke komme her og mænge dig, og lige pludselig bliver overhalet indenom.
Jeg oplevede derovre, at der er selvfølgelig en enorm utilfredshed med Trump lige nu, men der er næsten større vrede mod det demokratiske partis establishment, fordi de, om så må sige, forærede valgsejren til Trump, og fordi de ikke selv løste de problemer, som almindelige amerikanere har stået med. Så jeg tror, det er udtryk for, at folk ønsker noget nyt. Mange har også nu prøvet Trump, også nogle af dem, der har stemt for mig, set, at det var måske heller ikke sagen. Og så er det udtryk for, som jeg var inde på før, at det at kalde sig selv for demokratisk socialist eller venstreorienteret, eller gå til valg på det, man historisk vil opfatte som venstreorienteret politik, det er ikke længere en partystopper i USA. Tværtimod, så er det noget, der virkelig er opbakning til. Mamdani, han førte en sådan meget, meget fokuseret kampagne på tre spørgsmål. Gratis børnepasning, altså børnehaver og vuggestuer. Effektiv og billig kollektiv transport. Og at fryse huslejerne, som er steget fuldstændig. Altså, vi kan jo genkende det her hjemmefra, altså, at folk oplever, at deres økonomi er presset. Det er bare endnu vildere i USA. Og de budskaber, de vandt bare genklang. Og det tror jeg er hovedårsagen.
Men hvordan kan det være? Altså, jeg tænker stadigvæk, at det, du kalder det demokratiske partis establishment, hvordan kan det være, at de ikke rider med på den bølge og siger, wow, her er der virkelig en, der kan forstå og få fat i folk. Den kører vi med.
Ja, det er jo det store spørgsmål, altså også omkring Kamala Harris' valgkamp. Hvorfor var det, hun ikke gik ud, når der var så mange amerikanere, som følte sig presset økonomien, og alle meningsmålinger viste, at det var det, der var problemet? Hvorfor gik hun ikke ud med en økonomisk progressiv politik, der ville have hjulpet flertallet af arbejdende amerikanere? Men svaret, det ligger i spørgsmålet om politiske penge. At USA har et politisk system, hvor du som parti, og specielt det demokratiske establishment og det republikanske parti, er fuldstændig afhængig af, at der løber millioner og milliarder ind på din konto i kampagnestøtte. Og den kommer fra USA's milliardærklasse på begge sider. Og det betyder så også bare, at du får det, du betaler for. Og det betyder, at man ikke kan føre faktisk progressiv politik for det demokratiske establishment, for så vil de her kilder tørre ud, som betaler hele det apparat, de har kørende. Så det er desværre den sørgelige sandhed, at uligheden er blevet så stor i USA nu. Der er så mange penge samlet hos den rigeste procent, eller måske endda promille, at de fuldstændig kan afgøre, hvad kan man sige, hvem der har pengene til at føre valgkamp for. Og det har altså forurenet det demokratiske parti på en måde, der gør, at de faktisk i toppen ikke er i stand til at føre en politik, der kunne svare på almindelige menneskers udfordringer.
Og så kan man vel sige, at det kan godt være, at man kan få den her medvind i New York, men der er vel også masser af stater, hvor folk aldrig vil stemme på en socialistisk kandidat?
Ja, det er klart, at der er store forskelle på de store byer, som New York og Chicago og Seattle, som historisk er mere progressive og venstreorienterede. Men hvis man kigger på målinger på sådan indholdet af politikken, som jeg var inde på før, så er det ret entydigt, at det, man vil opfatte som venstreorienteret politik, altså beskatning af milliardærklassen, opbygning af velfærd, flere rettigheder til medarbejderne, højere mindsteløn, at det har ret solid opbakning på begge sider. Og det har særlig opbakning blandt det, man kunne kalde arbejdervælgere, altså både i servicefagen og i industrien. De, om man så må sige, er ret venstreorienteret på sagsspørgsmål, når det gælder økonomisk fordeling. Måske ikke på de her kulturkrigsspørgsmål, som ligesom er den anden store akse, altså spørgsmål om, altså de her debatter fylder meget i USA med transkønnede atleter og den slags ting. Men når det gælder sådan dagligdagspolitik, så er der en solid opbakning. Og det er jo nok det, som var Kamala Harris og det demokratiske establishments største fejl. Det var, at de ved valget gik ud fra den tese, at hvis de skulle vinde Trump-vælgere, så skulle de rykke mod højre, altså at de her svingvælgere ligesom befinder sig på midten, ligesom vi plejer at tænke herhjemme, historisk ikke med, jeg tror, vi kalder det blå bjarne herhjemme. Men det, der er sket i USA, og som jeg tror, vi også i højere og højere grad ser i Europa, det er, at dem, der er svingvælgerne i dag, det er ikke midtervælgere, det er arbejdervælgere. Altså det er folk, som arbejder hårdt og ikke har de mest privilegerede jobs. Og dem appellerer man altså ikke til ved at rykke mod midten og føre højreorienteret økonomisk politik, der holder hånden over milliardærklassen. Og dem vinder man ved at forbedre deres liv, det vil sige give dem bedre rettigheder på jobbet, give dem højere løn, give dem bedre velfærdsrettigheder, sørge for, at deres børn kan få en uddannelse osv. osv. Så det er i hvert fald det, som de her seneste valg viser, og jeg tror, det er noget, vi også skal være meget opmærksom på herhjemme og i Europa, hvor vi ser lidt den samme tendens, at det er de ikke privilegerede arbejdervælgere, der afgør valg. Og hvis man skal vinde dem, så gør man det altså ikke ved at føre det, man kunne kalde sådan en centristisk politik til fordel for sådan den øvre middelklasse og overklasse.
Men man vinder til gengæld, hvis man hedder Donald Trump. Du tager dig over med et stort spørgsmål rungende i dit hoved, der hedder, hvordan kan han vinde 2 gange i træk? Hvad er svaret? Hvad kommer du hjem med? Har du fået en forståelse for, hvad var det, der skete?
Jamen, det var ret entydigt. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jo det spørgsmål, man går med, ikke? Hvordan kan den opblæste, ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham efterhånden, hvordan kan han vinde igen? Folk har prøvet ham en gang, ikke? Men jeg oplevede en helt gennemgående svar på spørgsmålet. Jeg snakkede bare et eksempel, en taxichauffør i Chicago, som fortalte, at han havde haft et godt arbejdsliv. Han havde kunne arbejde 8 timer om dagen, 5 dage om ugen, og så kunne han betale sine faste udgifter. Men efter corona, og det er ligesom derover, der er det skillepunktet. Der er priserne stukket fuldstændig af. Jeg oplevede det også selv. Altså, det er dyrere at købe ind og gå på restaurant i USA end der i Danmark. Altså, det er jo, sådan var det jo ikke før i tiden. Og det er simpelthen økonomien, der er det helt afgørende for folk. De har oplevet at få fuldstændig udhulet deres købekraft. Jeg talte med en tidligere sådan teknisk medarbejder i underholdningsindustrien i Hollywood, og han havde mistet sit job. Og han havde et hus, fordi det havde de købt dengang, det var billigt. Men nu kørte ham og konen op og boede en mobile home op i bjergene 5 af ugens dage, så de kunne leje huset ud, for at de kunne have råd til at betale deres regninger. Altså, det er den slags historie, jeg mødte, så der er et svar på, hvorfor Trump vandt, som er det primære, og det var økonomien. Folk oplevede ikke, at Joe Biden og det demokratiske parti gjorde noget ved privatøkonomien. Og de oplevede
så når Biden stod og sagde, at økonomien er, jeg tror ikke, han sagde bumstærk, men altså, det var ideen i det. Økonomien er stærk, arbejdsløsheden, det går glimrende, det hele. Så var folk sådan lidt, ja, har du været supermarked for nylig, Marker?
Fuldstændig. Og altså, man kan jo genkende det lidt herhjemmefra. Altså, det er rigtigt, at amerikansk økonomi under Biden havde høj vækst og meget, meget fine jobtal, men problemet var bare, at folk ikke kunne mærke det på deres privatøkonomi. Altså, vi ser jo lidt det samme i Danmark nu, ikke? At vi har en virkelig god økonomi, men rigtig mange oplever privat at være presset på økonomien på grund af de stigende priser og husleje og gebyrer nede i banken. Og det adresserede Biden ikke, og så tog folk chancen at stemme på Trump. Men jeg mødte ikke nogen, som i dag ville gøre det samme. Altså ham, taxichaufføren, jeg nævner, og mange andre sagde, jamen det var jo løgn, han ville jo heller ikke gøre noget ved det. Så mange af dem er desværre bare ind i sådan en politisk apati, at de tror ikke på nogen. Og det er så der, hvor jeg tror, kandidater som Mamdani og Katie Wilson og andre kommer ind og ligesom leverer et frisk pus, hvor folk tænker, okay, måske findes der faktisk politikere, som er her for os, for almindelige mennesker, og ikke er en del af det der establishment af professionelle karrierepolitikere.
Nu er det ikke, fordi jeg sådan vil udråbe dig til at være USA-ekspert på baggrunden af 3 ugers rundrejse, men der har været talt meget om det her splittede USA, altså helt ned i familier, der ikke taler længere sammen, fordi de har stemt forskelligt ved præsidentvalget. Hvordan oplevede du den splittelse?
Jamen, altså, det var også et USA præget af sådan frygt, jeg kom til. Altså, en af de ting, som folk er meget optaget af, det er det her migrationspoliti, ICE, som er sådan en slags paramilitær politistyrke, som Trump har sendt mange hundrede millioner dollars efter, og som ligesom på tværs af USA laver raids, hvor de fanger udokumenterede migranter. Og mange af de her familier, skal man huske, de har boet i USA, de kan være født der. Det er altså ikke nogen, der lige er kommet ind over grænsen i de fleste tilfælde, så de går på arbejdspladser og skoler og stopper biler på vejen. Altså,
det er de mest... Men de er stadigvæk dem, der går under den lidt mærkelige betegnelse illegale.
Ja, det gør de, og det er der en meget stor del af den amerikanske befolkning, der er, som arbejder og har børnene i skole og betaler skat, men som ikke er registreret som amerikansk, altså, som ikke har de rette papirer til at være der, kan man sige. Og det er virkelig noget, som har vagt frygt, for det er jo folks naboer, det er jo børnene deres i klassen, som pludselig kan forsvinde fra den ene dag til den anden. Så noget af det, jeg oplevede, var for eksempel, som jeg synes var meget rørende, i mange lokalsamfund, jeg så det flere steder på tværs af USA, der organiserer de sådan nogle ICE-patruljer, hvor naboer ligesom skiftes til at holde øje i deres kvarterer, eller foran arbejdspladser, hvor der er mange migranter eller skoler, og så de kan advare de her migrantfamilier mod. Så det er jo et eksempel på, kan man sige, der er jo også en del af den amerikanske befolkning, der synes det altid også.
Ja, fordi det har man jo også angivet som en af grundene til, at Trump kunne vinde valget. Det var fordi folk følte, nu bliver der nødt til at ske noget på migrationsfronten.
Ja, altså der er jo kommet rigtig mange nye migranter ind over grænsen, og det har der været helt klart også en stor del af den amerikanske arbejderklasse, som var bekymret over det her med, at der slet ikke var styr på det. Men jeg tror, de fleste er meget overrasket over, hvor voldsomt ICE farer frem, at det ikke handler om grænseoverløbere, men det handler om deres naboer, det handler om deres kollegaer, det handler om klassekammerater nede i skolen, det handler om familier, som altså, har boet i USA hele deres liv. Så der er kommet en modreaktion, også fra nogle af dem, som egentlig synes grundlæggende, at det er godt at have styr på grænsen. Det er ligesom gået for vidt. Og det her med, at de kører rundt i de her sorte, tonede ruder, de er maskeret og med solbriller, altså de ligner bøller mere, end de ligner en officiel myndighed.
Du startede med at sige her i programmet, at du kom hjem fuld af håb. Hvad er det for et håb, du bygger på? Hvad er det, du har mødt, hvor du tænker, det her, det giver mig da håb?
Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg synes, sådan, det sidste halve år, der, når man er hjemme i Danmark og følger nyhedsstrømmen, så er der ikke meget, der giver grund til sådan optimisme og håb i nyhederne fra USA. Det er jo, som jeg sagde tidligere, det handler meget om, hvad Trump nu har sagt om Grønland, eller om toldsatser, eller om Palæstina, eller om Ukraine. Og det er klart, det præger også nyhedsstrømmen i USA, men det, jeg mødte, var bare også et andet USA. Et progressivt USA, som altså dels selvfølgelig synes jeg, at det er enormt spændende med de her valgsejre, jeg har talt om tidligere, men det er også meget andet. Altså det er mennesker, som stiller sig op og gør modstand og forsvarer deres naboer og deres kollegaer og deres lokalsamfund. Jeg har allerede nævnt de her ICE.
Og du møder også nogle helt unge, som har sat sig for, at nu skal de organisere, der skal være fagforeninger på Starbucks.
Ja. Jamen generelt er der sådan en altså det går fremad for den amerikanske fagbevægelse, men selvfølgelig fra et meget lavt udgangspunkt. Og jeg havde et fantastisk møde lige da jeg ankom til Seattle, hvor vi var inviteret til at møde en helt ny ung fagforening, der hedder Starbucks Workers United. Det var sådan et lille kælderlokale i sådan et fagforeningshus, og der sad sådan 7 unge mennesker over for os, og ingen af dem tror jeg var over 30. De var nok nærmere i starten af 20'erne alle sammen. Og de var alle sammen ansat på Starbucks. En af dem var så ansat i fagforeningen nu, og var baristaer og servicepersonale. Og de knoklede for at få fagforeningen ind på Starbucks, som er notorisk kendt for at kæmpe mod enhver faglig organisering. Og i USA der er det sådan, at man skal have et flertal af sine kollegaer på den enkelte arbejdsplads til at stemme for en fagforening. Og, det, og den kamp tog de café for café og i strid mod vind. Jeg kunne fortælle længe om det, men altså, hvordan at de her manager gik personligt efter de her unge mennesker, når de prøvede at organisere deres kollegaer, og alligevel blev de ved. Det var simpelthen nogle af de sejeste og modigste unge mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og det der med, og de beskrev selv, at der var kommet flere til efter Trump, fordi folk følte en afmagt over det, der skete i Washington, men de kunne gøre noget nært ved dem selv, sammen med deres kollegaer.
Og nu er de så fået organiseret, jeg tror det er omkring 700 Starbucks-caféer. Ja. Tænker du, at der er noget, den danske fagbevægelse måske kunne lære noget af?
Ja, det er der helt sikkert. Altså, det er jo et helt andet sted, de er. Men det, som de gør, det er, at de arbejder nedefra med organisering af almindelige lønmodtagere på gulvet. Og der er vores fagbevægelse jo nogle gange i hvert fald lidt mere en institution, end den er en bevægelse. Og det er klart, at lige nu er der jo også i Danmark er der en tilbagegang for vores organisationsgrad, og der tror jeg, at man kan lære rigtig meget af den der nedefra og op tilgang, som for eksempel jeg mødte hos de her unge mennesker. Altså, det var ikke dyre fagforeningshuse og andet, der var fokus på. Det var organisering helt nedefra, og som du sagde, altså for 4 år siden, der var der ikke én Starbucks-café i USA, der var organiseret. Nu er der 700, så de organiserede cirka en om ugen, og fik, jeg kan ikke huske, hvor mange medlemmer om dagen i den her fagforening. Og det tror jeg, altså, det tror jeg godt, vi kan lære af herhjemme, hvor vi, vi er medlemmer af en fagforening, det synes jeg i hvert fald, at man bør være, men det er sjældent, at vi egentlig deltager i noget aktivitet i vores fagforening, og der tror jeg, vi skal huske, at tingene står altså ikke af sig selv. De rettigheder, vi har vundet, de kræver altså også, at vi selv engagerer os.
Ugens gæst er Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Han er 50 år, født i København, faren var læge, moren, som han voksede op ved, var socialrådgiver. Pelle Dragsted er bachelor i historie, kandidat i retorik og formidling, og så har han da som end også lige læst spansk. Men nu skal vi tilbage til det år, hvor Pelle Dragsted melder sig ind i dansk politik. Han er 13 år, og året er 1988.
God aften, det er TV-avisen med nyhedsoversigten torsdag den 3. november. En politibetjent blev hårdt såret i morges, da 4 bevæbnede mænd røvede 10 millioner kroner fra Købmagergades postkontor i København.
Et postrøveri mod Købmagergades postkontor i København ender fatalt, da en ung politibetjent bliver dræbt. Gerningsmændene er den senere så kendte Blekingegadebande, der i en periode på mere end 15 år begår politisk motiveret kriminalitet. Ved det her røveri der slipper de væk med 10 millioner kroner, som sendes til den palæstinensiske gruppe PFLP. Året efter er det slut, da gruppen bliver afsløret og anholdt, men ingen fra Blekingegadebanden bliver dømt for drabet.
Jeg løber til højre fordør. Han ligger på sædet, så tømmer jeg maskinpistolen i ham. Sådan erkendte en smilende og afslappet Jynke, at det var ham, der slog Makrallen, præsident for den rivaliserende rockergruppe Bullshit, ihjel.
Efter år på flugt er Hells Angels-rockeren Jørgen Jynke Nielsen vendt tilbage til Danmark for at tage sin straf for mordet på Bullshit-rockeren Makrallen. Han bliver idømt 16 års fængsel. Så skal vi til politik. Et bittert opgør i politik. Det handler om sikkerhedspolitik og de to kampagner af statsminister Poul Schlüter og den socialdemokratiske leder Svend Auken.
Jeg betragter efter dine misvisende og ærerørige udtalelser i dag et hvert personligt tillidsforhold, os imellem, som umuligt.
Har du slet ikke givet statsministeren nogen løfter under jeres samtale?
Jeg har ikke givet noget løfte om, at vi ville sikre en bestemt rækkefølge for dagsordnerne i dag.
Står statsministeren og lyver på talerstolen med?
Ja.
Ja, lød det fra Svend Auken om statsminister Poul Schlüter, som derefter udskriver valg kun 8 måneder efter sidste valg. Poul Schlüter, han vinder det såkaldte atomvalg og kan fortsætte som statsminister.
Det kommer nok tilbage. Bulu, bulu.
Kan du omkvæde Pelle Dragsted?
Ja, det tror jeg. Hulupulu, Lotte, hvor er du henne?
Hele Danmark har lært Mathilde at kende som den sjove, rødhårede pige i tv-serien, da Lotte blev usynlig. Og sangen Hulupulu, den bliver simpelthen spillet non-stop i radioen på det her tidspunkt. På filmfronten, der begynder en gylden ære fra dansk film, da Bille August vinder prisen for bedste film ved Cannes Film Festival.
Nu kommer han. Som en sejrherre stiger han ned fra himlen. Han har guldpalmer i håret. Bille August, tillykke med gyldne palmer. Var det den bedste film, der vandt?
Jeg har ikke set nogen af de andre, så det kan jeg ikke udtale mig om.
Okay, tak skal du have.
Ja, tak for det interview. Det er jo årets bedste film, han får den her pris for, Pelle Erobreren. Og du er jo faktisk opkaldt efter Pelle Erobreren, Pelle Dragsted. Dog ikke filmen, men bogen.
Ja, det er jeg. Ja, min mor, tror jeg, skrev HF-opgave eller noget om Martin Andersen Nexø og Pelle Erobreren, så det var derfor, det kom. Og det er jo sådan den klassiske bog om hvad kan man sige, den danske arbejderbevægelses fødsel. Det er jo en virkelig, virkelig god bog. Jeg har læst den, genlæst den, og man bliver hele tiden overrasket over nye aspekter i den. Blandt andet, at der er sådan en lidt åndelighed, som man måske ikke så meget tillægger sådan en socialistisk orienteret forfatter. Det er en rigtig god bog. Folk kender desværre kun, mange kender kun filmen, som jo i virkeligheden kun er det allerførste bind af, ja, jeg kan ikke huske, om det er tre eller fire bind, men bogen handler jo, altså resten af bogen handler jo simpelthen om den måde, den danske model blev til i virkeligheden.
Vi skal lige tilbage til 1988, fordi mens 100 provster og sognepræster sender protester mod et lovforslag om at give homoseksuelle par ægteskabelig status, ja, så får Anne Linnet, Sanne Salomonsen, Søs Fenger og Thomas Helmig et gigantisk hit med den. Du ved allerede, hvad det er.
Ja.
Den, jeg elsker, elsker jeg, er skrevet til AIDS-fonden i forbindelse med Sundhedsstyrelsens oplysningskampagne om AIDS og HIV. Du gættede jo, hvad det var, så jeg kan godt regne ud, den har du sunget mange gange.
Og danset selv mange gange. Jamen, den er jo sådan, det virkelig lyden af 80'erne, synes jeg, i hvert fald slut 80'erne der. Og selvfølgelig også den alvorlige situation, der var med AIDS, som jo desværre tog mange menneskers liv, specielt mange homoseksuelle. Så det var jo, altså det var noget, der satte sit præg sammen med atomtruslen og ja, også nogle af de andre alvorlige nyheder, som vi hørte tidligere. Så altså 80'erne var også en mærkelig blanding af det her sådan popkultur og så den her i virkeligheden meget bekymrende situation. Altså jeg kan da huske det der med, hvad skulle man gøre, hvis der kom atomkrig? Hvor skulle man flygte hen og sådan noget der, ikke? Så, og det er jo helt, helt bizart, at man har haft de overvejelser igen nu her i år og sidste år, så ja, 80'erne var et pudsigt årti, men det var det årti, jeg voksede op i.
Og på det her tidspunkt i 88, der bor du sammen med din mor og din stedfar i en lille lejlighed. Det var før, at København og Frederiksberg, det blev kun store fancy lejligheder. Du bor i en lille lejlighed der. Hvordan ser det ud inde på dit værelse?
Jamen, det er en lille lejlighed, men der er dog sket det, at vi har fået brugsbad efter i lang tid at have badet i en balje i køkkenet. Men det eneste sted, det posebad så kunne stå, det var så inde på mit værelse. Så, og det her tidspunkt er jeg jo teenager, så det er jo, fungerer så på den måde, at om morgenen, der skal både min mor og min stedfar ind og bade. Og jeg begynder også måske at have nogle kvindelige gæster med hjem en gang imellem, og der er det sgu lidt, lidt pinligt, at min stedfar kommer halvnøgen ind for at skulle i bad om morgenen. Så det er nok også derfor, jeg flytter rimelig tidligt hjemmefra, men ja, det var, vi havde ikke mange meget plads og heller ikke mange penge. Altså familien var også præget af 80'ernes arbejdsløshed og alt det her.
Men ja, de 80'erne. Ja. Men vi er jo nødt til lige at få det her på plads. Hang der fanplakater af Karl Marx på væggene?
Nu snakker vi 88. Jeg tror, det er lige der omkring, der sker en ret stor forandring, fordi at jeg tror, hvis du var kommet i starten af 88, så havde der nok hængt plakater af Duran Duran på væggen. Måske også noget den slags noget meget grimme plakater, man kunne købe i sådan nogle popbutikker med sådan noget solopgang. Jeg ved ikke, om I kan huske det.
Leoparder. Velure også.
Jeg tror, jeg havde en en sovesofa med i sådan noget kunstighed med sådan en pink streg hen over en sort overflade, så det var smukt. Men og det er jo den der alder, hvor altså der er 13 år, hvor man gerne vil helst ikke vil stikke for meget ud i forhold til de andre hen i klassen. Men det er nok også allerede derover, at der så begynder at ske en stor forandring, hvor jeg begynder at blive politisk orienteret. Ikke fordi jeg ikke har været det før, fordi det var vi i min familie, men...
Din mormor gik ja, navnet Røde Ellen, for
præcis,
eksempel.
Ja. Præcis, og min mor var meget aktiv i fagbevægelsen. Så, men det er der, jeg selv begynder at tænke mere politisk. Og så på et tidspunkt, så kommer Duran Duran-plakaterne ned, og der kommer så et andet klassisk, hvad kan man sige, pynt, nemlig det røde Che Guevara-flag. Jeg kommer op over en ny seng, tror jeg, eller bare en madras på gulvet måske. Jeg tager med til det, der hedder Next Stop Sovjet, som jo var sådan et forsøg på at påvirke Sovjetunionen til at åbne mere op. Og derigennem blev jeg også medlem i en kort periode af DKU.
Ja, altså Kommunistpartiets ungdomsafdeling, ja, kan man sige. Ja.
Så man skal huske, på det her tidspunkt jo var så meget reformorienteret og støttet op om Gorbachev, og sådan set også var ret kritisk over for DKP, altså tilknytning, historiske tilknytning til Sovjetunionen.
Du når også lige at komme på sådan et basiskursus i kommunisme i Østtyskland, DDR.
Ja.
Men så er det året efter, der væltes Berlinmuren, kommunismens sammenbrud begynder, de kommunistiske styre, de falder som dominobrikker, og til sidst så er det jo selveste Sovjetunionen, der lukker og slukker. Selvom du siger, at jeg tænkte mere sådan reformvenligt, så er det jo alligevel alt det, du har troet på, der på en eller anden måde falder sammen der. Hvad gør det ved dig?
Ej, jeg vil sige, jeg havde ikke sådan nogen stor tiltro til Sovjetunionen, og det slet ikke efter, jeg havde været der i 88. Altså, det var jo ret tydeligt, at der var tale om en i meget høj grad en politistat. Jeg kan huske den der koncert på Den Røde Plads, hvor blandt andet Lars Hug spillede og andre, hvordan at jeg så unge russere blive slæbt væk af politi og sådan noget. Så det var ikke fordi, at jeg havde nogen stor sorg over Sovjetunionen, faldt slet ikke. Eller for den sags skyld Berlinmuren. Men det er klart, at det betød tilbageslag, retfærdigt eller uretfærdigt, for venstrefløjen og for, hvad kan man sige, socialistiske idéer, fordi at folk opfattede de samfund som repræsentanter for de idéer, hvilket jeg også synes er forkert, for det var de ikke. De var bare
du havde jo meldt dig ind trods alt i kommunistisk parti og ikke i for eksempel socialistisk. Altså, der var jo også masser af andre fraktioner, du kunne have nappet.
Ja, jamen, det er rigtigt nok, men som sagt, på det her tidspunkt var DKU faktisk, altså, meget kritisk over for Sovjetunionens historie. Og i virkeligheden tror jeg, det var lidt tilfældigt. Altså, min mor var jo medlem af DKP, og så faldt det mig naturligt at melde mig ind i DKU, da jeg var ganske ung. Men det er klart, at det var hele venstrefløjen, der blev ramt. Også de partier, som havde fra starten været ekstremt kritiske, altså over for Sovjetunionen, VS og sådan set også SF. Og det var jo hele ideen om, at der var et alternativ til kapitalismen, der fik et skud for borgen. Og der går i virkeligheden 10 år før, at noget, man rigtig kan kalde en venstrefløj, begynder at spille en rolle i dansk politik igen. Så det var min ungdomstid. Og, ja.
og i din ungdomstid, faktisk også i din barndomsår, der er du også på flere rejser i Nicaragua. Ja. Din far, han er nemlig flyttet derned for at hjælpe med at opbygge et sundhedsvæsen efter revolutionen der. Jeg tror, du er omkring 8-9 år første gang, du besøger din far i Nicaragua. Hvilken betydning får det for dig, at din far flyttede derned og de her rejser i det hele taget?
Jamen, dels er det selvfølgelig ikke så sjovt, at min far rejser over på den anden side af jorden. Men hvad hedder det? Men omvendt så betyder det, at jeg får gennem de rejser derover, som jeg fortsætter med også, da jeg bliver ung, sådan et livslangt kærlighedsforhold, kan man sige, til Latinamerika, som jeg stadigvæk har i dag. Jeg snakker også flydende spansk, og føler mig på en eller anden måde tilknyttet også den del af verden. Men først og fremmest, så bidrager det selvfølgelig også, tror jeg, til sådan en... Altså, på det her tidspunkt, der fører USA jo sådan en proxykrig mod Nicaragua, hvor de bevæbner den her gruppe, der hedder kontrarne, som så angriber ind, og også angriber tæt på der, hvor min far arbejder. En af de venner, jeg får der dernede første gang, han dør, inden jeg kommer anden gang ved en vådeskudsulykke, fordi der er krig i landet. Så jeg bliver selvfølgelig meget præget. Altså, den der kolde krig, som er langt væk på en eller anden måde fra Danmark, den kommer ret tæt på mig. Og det tror jeg da også er medvirkende til. Altså i det her tilfælde, der var USA jo skurken. Altså Nicaragua havde, de havde støttet den diktator, som jo i 60, eller diktatorfamilie, som i 60-70 år havde holdt landet i et jerngreb. Og da så det lykkedes at vælge den diktator og faktisk indføre frie valg, så begynder de at modarbejde ved at angribe og minere havnene og alt muligt andet. Blev også dømt ved den internationale domstol. Så USA var jo skurken her, og det var de jo på mange måder i mange internationale konflikter. De støttede apartheid-regimet i Sydafrika. De stod bag og støttede kuppet mod den folkevalgte regering i Chile. Så jeg tror da, at for mig, der betød det nok, at verden blev ret sort-hvid. Altså, at i det internationale, der var det på en eller anden måde USA og deres udenrigspolitik, der var skurken. Og jeg var selvfølgelig skide bange for, hvad der skete med min far. Og altså, jamen, jeg havde jo de der oplevelser, da jeg var i Nicaragua første gang, for eksempel, så var vi til sådan en slags demonstration af den landsby, hvor han boede. Og så lige pludselig, så råber de, kontrane kommer, og så begynder alle folk at løbe, og jeg bliver væk i mængden, og det var bare for sjov, altså, virker bare så meget typisk latinamerikansk kultur, at tage pis på de mest alvorlige ting, men det kom selvfølgelig rigtig, rigtig tæt på.
Og så som ung, så bliver du aktiv i Unge mod Apartheid, Børnemagt, Besætterne og den yderliggående venstrefløjsbevægelse Antifascistisk Aktion. Nu har du lige været over og besøg en masse unge aktivister. Man kan sige, der sker en masse ting i den her periode. Du bliver anholdt, du har været ude adskillige gange og tager afstand fra en række handlinger, du begik dengang. Men er idealerne det samme for dig?
Men som sagt, så jeg tror, at det, der sker, er jo, at som jeg fortalte før, så er der ligesom ikke nogen almindelig venstrefløj. Altså på det her tidspunkt, der har Enhedslisten, jeg ved ikke, nogle få hundrede medlemmer, og der er ikke rigtig nogen ungdomsorganisation. Så som vi talte om også sidst, jeg var herinde, så bliver jeg jo så aktiv i besætbevægelsen med alt det, der hører med der, som jo er på mange måder en meget radikal politisk bevægelse, og både i sine handlinger og i sine holdninger. Og der er meget af det, jeg i dag. Altså, der er mange ting, jeg synes var godt, men der er også ting, som jeg i dag ikke er spor stolt af. Det er velbeskrevet efterhånden.
Ja, du bliver jo spurgt om det hver eneste gang, du stiller op. Ja. Så du er egentlig heller ikke for at bede dig om igen og sige undskyld, men det var mere for at bede dig om, at altså, når du ser tilbage på den tid, du ser på de her unge aktivister, du har set i USA, tænker du så, at dine idealer er de samme som dengang, du var ung og mere voldsom i det?
Der er i hvert fald nogle ting, der er helt gennemgående. Altså drømmen om at kunne skabe et samfund, som er mere retfærdigt. Altså hvor uligheden er mindre, hvor almindelige menneskers frihed er større, hvor at vi har mere demokratisk indflydelse på vores liv, er mere trygge, at der ikke bare nogen, der kan hæve vores husleje eller fyre os fra et job. Eller, altså, idealet om et socialistisk, mere socialistisk samfund, det har været gennemgående for mig hele vejen. Men ideen om, hvordan man når derhen, har ændret sig, og det er jo selvfølgelig også det, som min bog er udtryk for. Men det er klart, altså, det er jo de samme diskussioner, som også findes på den amerikanske venstrefløj. Nu skal man gå den lange vej gennem det demokratiske parti og forsøge at vinde skridt for skridt, eller skal man som mere radikal del af den amerikanske venstrefløj bare gå op imod det hele og altså håbe på en eller anden form for revolution? Altså den debat findes også på den amerikanske venstrefløj.
Du forlader jo aktivistmiljøet, og så engagerer du dig i parlamentarisk arbejde på et tidspunkt, hvor Enhedslisten står historisk skidt. Med valget i 2007, der er Enhedslisten faktisk tæt på spærregrænsen og ender med 4 mandater i det, du kalder en nærdødsoplevelse. Så går et generationsskifte i gang og et større stykke moderniseringsarbejde. Det handler om alt fra valgplakater med fotos af kandidaterne til i hvert fald noget tøj, man tager på, til spørgeundersøgelser. Og mest af alt selvfølgelig handler det også om politikudvikling. Det er noget, der giver pote ved næste valg, der tredobler i mandaterne, og du har jo så siden gået rundt med det her prædikat venstrefløjen til uofficielle chefideolog. Hvad er det egentlig, hvis du sådan skal sætte et par ord på, hvad er det for en udvikling, Enhedslisten har været igennem?
Det er et stort spørgsmål. Jamen grundlæggende tror jeg, det handler om, at da Enhedslisten blev dannet, der handlede det mest om overlevelse. Det var de år, vi snakkede om, ikke? Og man fandt sammen med de her gamle venstrefløjspartier og slog pjalterne sammen for at overleve. Og det lykkedes at blive valgt til Folketinget og bide sig fast. Jeg tror, min generation, og det er jo også personer som Johanne Schmidt-Nielsen og Stine Brix og Nicolai Willumsen og Pernille Skipper og mange, mange andre. Vi har en mavefornemmelse af, at vi må kunne noget mere. Og det får vi også bekræftet i nogle målinger, som vi får foretaget, at der faktisk er langt flere mennesker, ikke alene som deler mange af vores politiske holdninger, men som faktisk også har som et muligt alternativ, når de skal stemme. De gør det bare ikke. Og det vi begynder ligesom at prøve at undersøge, det er, hvad er det egentlig, der står i vejen?
Hvad er det mere?
Ja, det viser sig, hvad er det mere, vi skal kunne? Ja, blive et parti med politisk indflydelse, blive et parti med langt stærkere opbakning fra befolkningen i hele landet. På det her tidspunkt er vi et udpræget københavnerparti. Så vi går i gang med at undersøge, hvad er det, der står i vejen. Og det er rigtig meget sådan nogle opfattelser af Enhedslisten, det man med et moderne ord kunne kalde brand. Altså vi er lidt mærkelige. Vi er et parti for sådan nogle mennesker. Vi er et parti, som folk ikke opfatter, som søger politisk indflydelse. Og så er der også nogen, der opfatter os som et ekstremt parti. Og det er så de, kan man sige, myter eller opfattelser, som vi meget konsekvent forsøger at arbejde med at få skaffet af vejen over de næste 5-10 år. Med Johanne Schmidt-Nielsen først i spidsen, derefter med Pernille Skipper, og i den periode, der er jeg sådan en slags rådgiver i partiet, og bidrager også til det. Så det er meget det handlede om, altså at blive et parti, som folk opfattede som et normalt parti, men et parti, der som samtidig holdt fast i sine grundprincipper og sit ideologiske udgangspunkt.
En af dem, som kender dig og Enhedslisten fra både landspolitik og kommunalpolitik, fordi du havde jo også lige en kort periode som kommunalpolitiker på Frederiksberg, ja, det er venstremanden Jan E. Jørgensen. Vi har ringet til ham og spurgt, hvilke ord han vil sætte på sin politiske modstander og kollega, altså dig.
Jamen, han er skarp, han er begavet, han er velformuleret, han er flittig, men han er ikke sådan en, der danser på bordene. Altså, jeg har været på en enkelt studierejse med ham med kommunalbestyrelsen. Vi var i Tyskland, og der var han altså meget seriøs hele tiden og stillede spørgsmål og var meget interesseret. Da vi var ude at se sådan et ungdomshus-agtigt noget, og der var han sådan meget begejstret. Jeg synes, det var forfærdeligt. Noget rod og beskidt og så videre. Der var, men der med Pelles øjne lyste op, og han tænkte, sådan lidt skal vi da have på Frederiksberg. Så er han jo lidt, hvad jeg vil kalde sådan en ulv i forklæder, fordi han virker jo og er utrolig venlig og sympatisk og rar. Men hans politik er jo samfundsomstyrtende, det skal vi ikke glemme. Men derfor kan man godt have det godt sammen, og det synes jeg, vi har.
Sådan sagde altså venstremanden Jan E. Jørgensen. Samfundsomstyrtende, er I stadigvæk det i Enhedslisten?
Det vil jeg ikke knytte på os, men vi er samfundsforandrende. Altså, vi tror simpelthen ikke, at det samfund, vi har nu, hvor så meget rigdom er koncentreret op i toppen, og hvor også så meget magt er koncentreret, så få også magt over, hvordan vores jord skal udvikle sig på, altså om vi skal kunne løse klimakrisen, at det kan være et eller andet bankdirektør eller direktøren i et olieselskab, der ligesom kan tage beslutninger, der har konsekvenser for os alle sammen. Vi synes grundlæggende, og det er jo det, socialisme betyder, at de afgørende beslutninger i vores samfund, de skal træffes af folk, som har et demokratisk mandat, ikke af folk, som har mange penge.
Hvor aktivistisk ser du så Enhedslisten i dag? Fordi I har jo rykket jer på nogle spørgsmål, for eksempel i forhold til NATO.
Aktivistisk, jamen jeg opfatter Enhedslisten som et parti, som går på to ben. Altså at vi prøver at gøre os gældende, og jo alt den indflydelse, vi kan i Folketinget, i kommuner, i EU-parlamentet, og jeg synes også, vi er dygtige til det. Men samtidig er vi også et parti, som er aktiv i folkelige bevægelser. Vi opfordrer vores medlemmer til at være aktive på deres arbejdspladser, og rigtig mange er det. Når jeg tager rundt og besøger vores afdelinger, så er jeg enormt imponeret over den grad af aktivitet, der er hos vores medlemmer. De er aktive i Handicaprådet, og i Udsatterådet, og i Naturfredningsforeningen. Og, altså, jeg bliver så stolt, når jeg tager rundt og taler med vores medlemmer, for de er ikke bare med i et parti, de er altid nogle af dem, som tager et ansvar for deres lokalsamfund. Så det er en meget vigtig del af vores identitet som parti. Også fordi vi tror, at hvis der skal komme forandringer til fordel for almindelige mennesker, så kommer det nok ikke kun inden for Christiansborg, så kræver det også, at der er et pres udefra. Det er i hvert fald det, al erfaring viser. Lad os bare tage sådan noget som klimaloven, som vi jo fik igennem i regeringsforhandlingerne sidste gang, vi skulle lave sådan nogen, altså det berømte forståelsespapir. Det tror jeg aldrig var kommet igennem, hvis ikke det var fordi, at unge mennesker havde rejst sig op i deres klasselokaler og gået ud i gaderne i hobetal i månederne og årene op til. Så for Enhedslisten, der er der sådan en sammenhæng mellem det, der sker udenfor, og det, der sker indenfor.
Så lad os lige høre politiske kommentator Lars Trier Mogensen, fordi ham ringede vi til og bad ham om at tage temperatur på venstrefløjen.
Altså den, kan man sige, sådan usikre krisesituation, vi står i Europa, har jo mange steder fået de sådan mere etablerede kræfter til at søge lidt mere mod midten, ligesom vi har set derhjemme med den her mærkelige midterregering. Og det efterlader altså et stort spillerum, et vakuum, man vil, på ikke mindst venstrefløjen, men for svidt også på højrefløjen, til det mere rene varer. Og det er det, der gør, at jeg i hvert fald ser, at venstrefløjen herhjemme, Enhedslisten, har et meget stort spillerum til at appellere til mange af de vælgere, ikke mindst unge, som simpelthen synes, at den etablerede midte er for blodfattig, er for vag, for fej, og dermed ligesom, altså, kan sætte en meget mere passioneret dagsorden. De ser svært ud for venstrefløjen de fleste steder overhovedet at få nogle reelt politisk indflydelse. Men til gengæld, så er der altså mere momentum, ikke mindst blandt unge på gaden. Der er en masse sager, som samler og som skaber, kan man sige, gejst og kampvilje. Men det er altså meget på ydersiden. Det er meget isoleret fra det sådan politiske beslutningsrum.
Sådan sagde altså Lars Trier Mogensen. Hvad kan I bruge al den her gejst til, hvis I ikke kan få indflydelse?
Ja, til at vinde næste valg, blandt andet. Altså for det første vil jeg udfordre det med indflydelse. Det er jo rigtigt, at lige nu er det begrænset, hvor mange aftaler vi er med i, fordi regeringen har flertal med sig selv, og den behøver sådan set ikke at forhandle med andre. Vi er med i en række aftaler, men man skal huske, at indflydelse er jo altså også det pres, der ligges udefra. Og når vi for eksempel var med til at arrangere de store protester mod afskaffelsen af Store Bededag, som blev en folkesag, så er der ingen tvivl om, at når regeringen stadigvæk står, som den gør i meningsmålingerne, og jeg tror også, når den ikke har lavet nye angreb på almindelige menneskers rettigheder siden, så er det fordi, det lykkedes at skabe en meget, meget stærk folkestemning imod det. Så indflydelse
skal,
er ikke kun
forhandling. Skal I regering på et tidspunkt, selvom du siger, det er ikke det eneste, når man taler indflydelse, skal I regering?
Jamen det håber jeg da, absolut. Men det afgørende er, altså der er jo meget blandede erfaringer for venstrefløjspartier med at gå i regering, og i hvert fald viser erfaring, man skal ikke gøre det, hvis det er for at føre højreorienteret politik. Så styrkeforholdene skal være det rigtige, men selvfølgelig har vi et stort ønske om på et tidspunkt at kunne være med i en regering. Men det er ikke det, der er afgørende for os. Det er afgørende for os, at vi kommer ind i en situation, hvor vi får indflydelse. Og det, hvis man ser meningsmålingerne, som de ser ud lige nu, hvor venstrefløjen i Danmark jo, og det er sådan lidt en ufortalt historie, står historisk stærkt. Altså i dag står vi til 25% af stemmerne. Socialdemokraterne står til 19,5% i DR's måling. Hvis det bliver valgresultatet, så har du byttet om på styrkeforholdene mellem Socialdemokraterne og venstrefløjen til venstre for Socialdemokraterne. Og det er klart, at hvis det sker, og der er et rødt flertal, så skal det sætte kraftige aftryk i den politik, der bliver ført, så det bliver hensynet til almindelige lønmodtagere, lærlinge, pensionister, førtidspensionister, som er det, som bliver drivende for politikken, i stedet for den elitepolitik, som vi oplever lige nu.
Vi har snakket rigtig meget politik den sidste times tid, Pelle Dragsted, men du får jo faktisk også en gang imellem tiden til at gå med noget andet. For hvis man tager lidt uden for København til Tingbjerg Ground, ja, så kan du godt finde på at sidde der og på lægterne og hæppe på 3. divisionsholdet Brøndshøj Boldklub, også kaldet Vipsene, på grund af spillernes sort- og guldstribede trøjer. Vi har ringet til Thomas Ibsen, sportschef i Brøndshøj Boldklub.
Alle, der støtter Brøndshøj, er jo super dejligt, jo. Så Pelle også gør det, det er jo bare fantastisk. Jeg har jo også set et eller andet billede med ham, hvor han har en Brøndshøj-kop stående på sit bord, så det er jo altid godt, at vi får vist logoet rundt omkring. Det gode i Brøndshøj er, at der bliver ikke snakket politik ude på staten eller noget som helst. Jeg tror bare, det er et fedt sted for mange mennesker at komme. Og sådan et lille frirum i weekenderne, hvor alle kan komme, uanset om man er det ene eller det andet, eller tredje, eller man tror på det ene eller det andet, så er det bare et fedt sted at komme.
Sådan sagde altså Thomas Ibsen, og så skulle jeg hilse og sige, at det kunne være rigtig lækkert, hvis du en dag tog en af deres trøjer på, når du var med i TV-avisen.
Det vil jeg se, om jeg får lov til.
Et frirum for dig?
Ja, men absolut. Det er bare et lille dejligt fællesskab derude, og så også meget, meget sjovt. Og så er det ikke helt rigtigt, hvad Janne Jørgensen siger. Jeg kan godt lide at få en fadøl, også når jeg sidder
dem
på lægterne.
Dem må du tage efter programmet, så kan du give en fredagsøl. I redaktionen her i dag, der sad Siv Søby Rasmussen, Nina Lorenz Grimstrup, som havde lavet interviews og var producer. Mit navn er Pia Røn. Pelle Dragsted, du er jo en mand, der er vant til at træffe store beslutninger på kort tid. Det var så ikke tilfældet, da jeg bad dig om et musikønske. Jeg var nødt til at presse rimelig meget. Fortæl os, hvorfor du landede på Neil Young.
Jamen, det er Neil Young, og så er det jo en fortolkning af det nummer, der hedder This Land Is Your Land, som er en gammel protestsang af Woody Guthrie. Og det handler jo, jeg synes, det passer så godt til det tema, vi skulle snakke om i dag. Fordi det handler jo om, at det er den socialistiske bevægelses første bølge i USA, hvor det her kommer ud af. Og så er Neil Young jo, om man så må sige, 67-generationen, som også har sat et enormt præg på venstrefløjen globalt. Så jeg synes, det rummede ligesom det hele, og så er det et fantastisk nummer.
Så lad os høre det, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du var ugens gæst.
Selv tusind tak, det var en fornøjelse at være med.
Steeple, I saw my people by the relief.